interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de pastorul Virgil Peicu vă invit în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul să vorbim despre Patriarhul Avram. În cadrul capitolului 18 în Cartea Genezei, la versetul 1 este scris: Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram stătea la ușa cortului în timpul zăduvului zilei. Totuși, atunci când este cald, când este zăduful zilei, după cum spune și textul, să stai la ușa cortului este o adevărată pedeapsă pe care ți-o aplici singur, pentru că el a decis să se afle acolo. În loc să te adăpostești undeva, stai în soare. De ce a făcut lucrul acesta Avram?
Mai întâi nu suntem siguri că era în soare. Mai toate corturile mari au o verandă în față. Au o acoperitoare, așa, care prelungește umbra cortului. Pe de altă parte, corturile au puse la umbra stejarilor. În sensul că Abraham nu dormea, asta vrea să spună textul. Dacă el ar fi dormit, Dumnezeu ar fi trecut mai departe pe lângă el. Nici nu bănuim de câte ori trece Domnul pe lângă noi, dar noi nu sesizăm pentru că dormim. Și nu mă refer acum neapărat la somnul fizic. Mă refer la somnul spiritual. De câte ori trece Domnul pe lângă noi și noi dormim. Abraham nu dormea. Era o perioadă a zilei când, într-adevăr, zduful era mare, dar asta nu anula activitatea. Nu anula împlinirea datoriilor și a treburilor. Acum, la fiecare căldură, noi trebuie să ne ducem și să ne culcăm. Nu. Ba, din contră, Abraham se gândea că acum ar putea să intervină în favoarea oamenilor. Cu cât este zăduful mai mare și cu cât afară crește pericolul, cu atât timpul devine mai prielnic pentru a ajuta pe cei care sunt în pericol. Și Abraham lucra, era atent ca să observe ce se întâmplă atât în tabăra lui, cât și în afara taberei lui. El sta la ușă în timpul zădufului, în timpul zilei, în miezul zilei. Domnul Iisus spunea: cât este ziua, eu trebuie să lucrez, pentru că vine noaptea când nu mai poți lucra. Pentru noi este mai greu de înțeles acest gest al lui Abraham și acest text al lui Iisus, pentru că noi avem lumina electrică și noi încercăm să muncim noaptea ca ziua, ziua să dormim ca noaptea. La noi lucrurile s-au dat peste cap, s-au schimbat. De aceea nu mai știm, am pierdut ritmul natural al existenței și noi le mai încurcăm, dar ei nu. Ei, cât era ziua, lucrau. Când apunea soarele și pica întunericul, ei simțeau că trebuie să meargă la culcare. Respectau acest ritm și era mai bine, era mai sănătos pentru ei, pentru că era ritmul lui Dumnezeu. Noi, e adevărat, le-am dat peste cap. Pe de altă parte, gândim că dacă Abraham era un mare șef de trib, era un prinț, el trebuia să tolănească. Nu, nu. Oamenii, cât este ziua, spune Iisus, eu lucrez. Și oamenii mei lucrează. Și ei, într-adevăr, au activități. Că e zăduf, că e răcoare și sunt atenți la ce se întâmplă cu lumea lor. Și Abraham, în ciuda treburilor pe care le avea în tribul lui, avea peste 1000 de oameni în tribul lui, în ciuda problemelor legate de relațiile lui cu familia, relațiile lui cu vecinătatea, el era atent ce se întâmplă și cu trecătorul de pe drum, cu anonimul. Noi am căpătat o atrofiere a simțurilor de responsabilitate pentru anonimi. Noi nu ne plac anonimii. Noi suntem gata să reacționăm și să intervenim pentru cei pe care îi cunoaștem. Anonimii pentru noi Da, sunt aproape ca și inexistenți. Nu ne interesează anonimii. Pe Abraham îl interesa acest gen de populație de oameni, de semeni, anonimi. Ei, în anonimii aceștia, printre ei, el l-a descoperit pe Dumnezeu. Și Iisus spunea, ori de câte ori veți primi pe un anonim, pe mine mă primiți. N-aș putea să spun acum, de ce descoper această atracție pe care o are Dumnezeu spre anonimi? Dar Abraham avea acest simț al interesului pentru anonim, pentru cei pe care nu-i cunoștea. Și, uite, a câștigat că printre ei l-a descoperit pe Dumnezeu.
Susțineți că Avram avea această trăsătură pe care oamenii din zilele noastre nu o mai au. Interesul față de ceilalți și nu interesul de a câștiga de la alții, care ne caracterizează pe noi cei din societatea de astăzi, ci interesul de a le fi bine celorlalți, adică altruismul, devotamentul față de alții. Ce anume îl motiva pe el la aceasta și cum am putea să fim și noi ca el?
Ce îl motiva? Condiția lui de om, mai întâi. Mai întâi, faptul că ești om, trebuie să ai un interes sporit pentru oameni. Este o lege a existenței tale. Apoi, relația cu Dumnezeu te specializează în a oferi cât mai mult efect relației tale cu oamenii. Deci, noi ar trebui să avem interes pentru semenii noștri doar din considerentul că suntem oameni și sunt semenii noștri, sunt frații și surorile noastre. Apoi, religia, Sfânta Scriptură, creștinismul, relația personală cu Dumnezeu te face să fii foarte eficient în interesul acesta, aducând bogăție de bucurie și pentru tine și pentru ei. Nu condiționez interesul pentru oameni de religie. Nu. Pentru că toți suntem oameni și toți avem o datorie a existenței noastre, a calității noastre. Da? Avem responsabilitatea aceasta față de propria noastră specie. Și sigur, spuneam, relația cu Dumnezeu și religia te face să fii și mai eficient. Dar faptul că nu ești religios, faptul că tu zici că nu ești la biserică, faptul că zici că ești sceptic, asta nu te scutește să fii om cu semenii tăi. Și din câte știm și noi, am văzut și astfel de oameni care știu să se poarte frumos cu semenii lor, fără să fie neapărat religioși. Pentru că responsabilitatea noastră se naște odată cu existența noastră. Deci, nu este neapărat nevoie de religie ca să fii om. Nu, religia te ajută să fii mai mult decât om, să fii un supraom. Dar ca să fii om, este destul că te naști om.
Cred că ar trebui să luăm aminte la lucrul acesta, da. Pentru că de regulă se spune că ar trebui să fie bun cei religioși.
Trebuie să fii bun, că tu ești credincios. Nu, și tu trebuie să fii bun, că ești om. Nu, nu, eu voi fi suprabun. Voi ști cum să fac să fii cât mai roditoare această omenie a mea. Asta e altceva.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drumul meu târziu. Tu m-ai găsit și m-ai chemat. acasă.
Versetul 2 din cadrul capitolului 18 spune: Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Cum și-au făcut cei trei apariția?
Când au ajuns în dreptul acestei localități, ei au făcut gestul acela prin care arătau că ar dori să fie invitați, că ar avea nevoie, că nu sunt deranjați dacă sunt opriți din drumul lor și invitați în locuința lui Avram. Există și aspectul acesta. Nu trebuie să ne repezim la oameni și trebuie în mod forțat să-i băgăm în casa noastră. Nu trebuie să facem nimănui bine cu forța. Ospitalitatea noastră se oferă, nu se obligă. Și gestul acesta arată că Abraham a înțeles că acești trei călători se simt bine să fie opriți, să fie invitați. Nu sunt dintre aceia foarte grăbiți și nu mai contează, ei trebuie să termine cursa tocmai la punctul de destinație. Observăm, pe de o parte, întâlnirea a două atitudini. Atitudinea aceasta de omenie a lui Abraham, care simte că în zăduful acela mare al zilei ar prinde bine călătorilor să aibă un popas de odihnă și de masă. Pe de altă parte, dorința aceasta se întâlnește și cu dorința călătorilor de a se opri. Se întâlnesc două atitudini care formează un eveniment frumos atunci când ele se întâlnesc, vizita. Ce vreau să spun, că textul acesta și această punctare a unei secvențe aproape minore în cadrul acestui eveniment mare vrea să ne învețe pe noi că atunci când îți exprimi dorința de a face bine cuiva, dorința ta trebuie să se întâlnească cu dorința celuilalt de a accepta binele pe care vrei să îl faci.
Și să zicem că celălalt nu vrea să îi faci bine, iar tu știi că ar fi mult mai prețios pentru el dacă ar da curs invitației. Cum ar trebui să procedăm?
Orice ai ști tu, nu trebuie să înfrângi voința celuilalt. Binele tău își pierde capacitatea de bine atunci când el se impune cu violență peste adevărata dorință celuilalt. Nu mai e bine, este forțare. Chiar dacă tu crezi că știi care e binele lui cel mai mare, asta este părerea ta. Lasă-l pe el să hotărască ce anume este cel mai bine pentru el. Nu trebuie să ne impunem.
Versetul 2 spuneam că ni-l arată pe Avram, care își ridică ochii și vede că trei bărbați stau în picioare lângă el. De ce a avut această reacție în momentul în care i-a văzut și a alergat înaintea lor?
Mai întâi, de unde și-a ridicat ochii?
Din pământ.
De ce stă un om cu ochii în pământ?
Poate era obosit.
Și mai când cauți să-ți limitezi orizontul privirii.
Când ești preocupat de ale tale?
Ce faci când te rogi? Nu, când ești preocupat de ale tale, te uiți în șapte zări. Dar când te rogi,
închide ochii.
Atunci închide ochii. Este foarte probabil, după acest semnalment al pasajului, să înțelegem că Abraham chiar era într-un moment de meditație și de rugăciune. Nu știu ce s-a rugat el atunci. Dar mai totdeauna în rugăciunile lui Abraham era exprimată și dorința care exprima cea mai mare plăcere a lui. Doamne, vreau să te întâlnesc. Vreau să stăm de vorbă. Și uite cât de repede îi se împlinește această rugăciune. Când deschide ochii și capătă iarăși privire de ansamblu, vede pe cei trei venind pe drum. Probabil că Abraham simte că e ceva mai mult decât trecerea unor călători. Nu știm ce drum era pe acolo, dar probabil că era un drum important spre Hebron, sau era drumul comercial care ducea spre Valea Iordanului, spre vestitele cetății Sodoma și Gomora. Oricum, există ceva mai mult decât înțelegem noi. S-au petrecut acolo lucruri și au existat și aspecte pe care noi nu le surprindem astăzi. Ceva ce l-a determinat pe Abraham să aibă această reacție aproape imediată și bruscă, după ce deschide ochii, după ce ridică ochii și vede și reacționează. Când ne rugăm, este așa de păgubos și este așa de ineficient pentru rugăciunea noastră. Ne-am rugat și imediat intrăm în gândurile noastre departe de rugăciune și departe de frământările din timpul rugii. No, Abraham a deschis ochii și el aștepta să se întâmple, aștepta răspunsul la rugăciunea lui. Nu asta așteptăm noi după rugăciune, un răspuns. Da, ar fi putut să zică, Doamne, eu te așteptam pe tine și tu acum ce, îmi trimiți trei călători cu care să am cheltuieli? Eu așteptam binecuvântare, nu pierdere prin cheltuieri. Numai că uneori câștigul vine prin pierdere. Și o să vezi că toată casa lui Abraham se tulbură prin această vizită. Și în miezul zilei, pe căldură, și într-o zi oarecare, nu de asta chiar ai chef de tulburare. Însă știm bine că marile ploi mai totdeauna vin cu furtună și o ploaie zdravănă, o binecuvântare adevărată, vine cu tunete, cu fulgere, cu vânt puternic. Așa s-a întâmplat și aici.
Sunt copil de împărat, de împărat, de împărat. Sunt copil de împărat și eu cânt pe cale. Nu mi-e frică de nimic, de Iisus eu sunt ferit. Domnul e la dreapta mea și eu cânt pe cale. Merg spre casă fericit, fericit, fericit. Merg spre casă fericit și eu cânt pe cale. Spre orașul luminat, îmbrăcat cu diamant, spre un nou Ierusalim, merg cântând pe cale. Am plecat voios spre cer, înspre cer, înspre cer. Am plecat voios spre cer și eu cânt pe cale. Mereu cânt în calea mea, până ținta voi vedea, casa Tatălui Ceresc și eu cânt pe cale.
La versetul 2, la final, aflăm că Avram s-a plecat până la pământ în fața celor trei călători. Care este raționamentul pentru care s-a plecat în fața lor?
Era o formă de salut. Așa se obișnuia în vremea aceea. Sunt unii care explică gestul acesta prin faptul că Avram l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, dar nu asta vrea să spună textul. Deci era o formă normală și el arăta respect invitațiilor lui. Chiar dacă invitații se aflau sub nivelul rangului său social, dar dacă era invitat, totdeauna îi priveau pe invitați ca pe niște regi și ca pe niște superiori. Și cât erau străinii sub acoperișul lui, el răspundea de viața lor, de siguranța lor, de bunăstarea lor. Nimic care să-i jignească, să-i înjosească sau să-i pună în pericol nu se putea întâmpla. Era răspunzător pentru toate. Ori gestul acesta de salut era un gest normal al curtoaziei. Și probabil că Abraham, ca unul care îl cunoștea pe Dumnezeu, ca unul care știa să se poarte, avea o anume delicatețe acestui gest. Dar era un gest frumos. Atunci când invităm pe cineva la noi, nu-l invităm ca să ne lăudăm în fața lui, ca să ne dăm mari în fața lui, ca să arătăm că suntem superiori. Nu-i invităm ca să-i umilim. Se întâmplă deseori între noi gestul acesta. Mai ales când ești bolnav de mândria aceasta și simți această foame nesănătoasă de a te lăuda și de a ți se recunoaște meritele, invităm persoane nu ca să le onorăm, ci ca să ne onorăm pe noi înaintea lor, jignindu-le în felul acesta. Este nesănătos. Un om al lui Dumnezeu nu poate să se comporte în felul acesta. Abraham nu i-a invitat și a zis, ia venit măi călătorilor că uite astăzi e marele Abraham, marele prinț, uite vrea să vă facă un bine vouă, hai să vedeți și voi mă, să duceți vestea în lung și în lat și să nu uitați niciodată că ați trecut pe lângă tabăra lui Abraham. Și pe unde vă duce să vorbiți oamenilor despre măreția lui Abraham. Și dacă ajungeți pe la Ur, pe acolo pe unde am trăit eu și pe unde mai am prieteni, să duce vestea, să afle oamenii aia din Ur care m-au prostit atunci când am plecat și care au crezut că sunt chiar nebun, să afle și ei că sunt bine, mă, și sunt cineva și că nu degeaba am plecat de acolo. Vorbesc, acum eu spun că vorbesc ca un om de rând, ca un om din zilele noastre. Nu asta a făcut Abraham. Abraham l-a cunoscut pe Dumnezeu și pentru el noblețea însemna să fie realist, să fie umil, pentru că a fi umil înseamnă a fi realist, și căuta să scoată în evidență că singurul lucru cu care se poate mândri era cunoașterea pe care o avea față de adevăratul Dumnezeu, că îl cunoaște pe Dumnezeu. Asta era mândria lui. Și sigur, ca să arăți acest respect, trebuie să știi să te comporți cu musafirii tăi. Sunt mulți dintre noi care vor să invite oameni să aibă musafiri, dar nu știu să se parte cu ei. Numai Dumnezeu te poate învăța. Scriptura ne poate învăța, chiar și din acest pasaj aparent istoric, sex și aparent n-are nicio legătură cu lucrurile acestea foarte profunde și reale ale vieții noastre de zi cu zi. Ba da, Scriptura este plină de asemenea învățături.
Despre ospitalitate vom mai vorbi și în întâlnirea noastră de săptămâna viitoare la aceeași oră pe frecvența Speranței. Au fost alături de dumneavoastră de la microfon Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reîntâlni și până atunci sperăm să avem parte de zile plăcute alături de cei dragi.